35-րդ. Շելգան լավ էր հիշում Կրեստովսկի կղզու ամառանոցում կորցրած զինվորը. Այն ժամանակ Պրոֆմիությունների զբոսարանում նա հասկացավ, որ Պյանկով Պիտկևիչը անպայման մի անգամ էլ կգա ամառանոց նկուղում պահվածը տանելու։ Մայրամուտին նույն օրվա Շելգան առանց պահակին անհանգստացնելու մտավ ամառանոց և գրպանի լապտերով իջավ նկուղ։ Զինվորը տեղն ու տեղը տանուլ էր տրված։ Խոհանոցում հատակի դռնից երկու քայլ հեռու կանգնած էր Գարինը։ Շելգայի հայտնվելուց մի քանի վայրկյան առաջ նա ճամպրուկը ձեռքին դուրս էր թռել նկուղից և կանգնել դռան ետևը, կպած պատին։ Նա Շելգայի ետևից շրողկոցով փակեց դռնակը և սկսեց վրան ածուխով լի պարկեր թափել։ Շելգան լապտերը բարձրացրած քմծիծաղով նայում էր, թե դռնակի ճեղքից ինչպես էր աղբու փոշի մաղում։ Մտածեց խաղաղ բանակցությունների անցնել, բայց վերևում հանկարծ լռություն տիրեց։ Արագ հեռացող ոտտաձայն հասավ նրա ականջին, հետո կրակոցներ, ապա վայրի աղաղակ։ Չորս մատնանու հետ տարվող գոտեմարտի աղմուկն էր դա։ Մի ժամից հայտնվեց միլիցիան։ Զինվորը կորցնելուց հետո Շելգան լավ քայլ արեց։ Ուղղակի ամառանոցից նա միլիցիայի ավտոմոբիլով սլացավ յախտ կլուբ, արտնացրեց ակումբի հերթապահին, խրպաձայն բրդոտ Միծովայինի, և հարցրեց առանց դեսուդենի. «Ինչ քամի է»։ Ծովայինն էլ իհարկե առանց երկար բարակ մտածելու պատասխանեց.
«Զյուդվեստ»։
«Քանի բալ է»։
«Հինգ»։
«Դուք երաշխավորում եք, որ բոլոր մարզանավերը իրենց տեղում են»։
«Երաշխավորում եմ»։
«Ինչ պահպանություն կա մարզանավերի վրա»։
«Պետքան է, պահակը»։
«Թույլ տվեք ստուգել ջրապատվարը»։
«Լսում եմ, ստուգել ջրապատվարը»։
Պատասխանեց ծովայինը, քունը գլխին մի կերպ ձեռքը մտցնելով նավաստու կուրտկայի թևքի մեջ։
«Պետքա»։
Կանչեց սպիրտից խանձված ձայնով, Շելգայի հետ դուրս գալով ակումբի վերանդան։ Պատասխան չեղավ։
«Անպայման վերընկած քնած է միտեղ, ոտից քաշիր զարտնեցրու»։
Ասաց ծովայինը, օձիքը բարձրացնելով քամու դեմ։ Պահակին գտան քիչ հեռու, թփերի մեջ։ Իր քեֆին խռմփացնում էր, քուրքի ոչխարենու օձիքը գլխին քաշած։ Ծովայինը նախատական խոսք նետեց։ Պահակը քրթմնջաց, վեր կացավ։ Բարձրացան ջրապատվար, ուր պողպատավուն արդեն կապտին տվող ջրերի վրա օրորվում էր կայմերի մի ամբողջ անտառ։ Ուժեղ, հանկարծական պորտկումներով քամի էր փչում։ «Դուք վստահ եք, որ բոլոր նավերը տեղում են»։ Նորից հարցրեց Շելգան։
«Մենակ Օրիոնը չկա, Պետեր գոֆում է»։ «Հա, մեկ էլ Ստրելնա քշեցին երկու նավ»։
Շելգան ջուր շիթող տախտակների վրայով հասավ պատվարի ծայրին և այստեղ փայտամածի վրայից կառանապարանի կտոր վերցրեց։ Մի ծայրը կապված էր օղին, մյուսը ակնհայտորեն կտրված էր։ Հերթապահը անշտապ զննում էր պարանը։ Քիթն ուղղեց հարավ արևմտյան քամուն, ոչինչ չասաց։ Քայլեց ջրապատվարի երկայնքով, մատով հաշվելով մարզանավերը։ Ձեռքով օդը թրատեց քամու ուղղությամբ։ Եվ քանի որ ակումբի կարգապահությամբ արգելված էր ռազմա իմպերիալիստական բառեր գործածել, նա սահմանափակվեց միայն խոտորնակի արտահայտություններով։
«Ես դրանց չգիտեմ, մոր չգիտեմ ինչը»։
Բորբորած նա անհավատալի եռանդով։
«Շկոտը խրվի դրանց կոկորդը»։ «Բիբի գոնդան են տարել»։ «Ամենալավ մրցանավը»։ «Շամբաժին դառնա դրանց հոգին»։ «Շունշան տղերք»։ «Ձյութացվալը դրանց չգիտեմ ինչ տեղը»։ «30 անգամ խեղտվես նեխած ջրում, պետքա»։ «Ուր էին աչքերդ»։ «Պարազիտ, քոսոտ գեղացի»։
բիբի գոնդան են տարել, հասկանում ես? Ես դրանց մորդ չգիտեմ ինչը։
Պահակ պետքան ախու վախ էր անում, զարմանում, կողքերը ծեծում ոչխարեն ու թևքերով։
Ծովայինը, համընթաց քամուց քշվող առագաստանավի նման, անսան սուրում էր վելիկո ռուսական լեզվի անհայտ անծանոթ խորխորատներով։ Այստեղ այլևս անելու բան չկար, Շելգան գնաց նավահանգիստ։ Առնվազն երեք ժամ անցավ, մինչև նա արագընթաց պահակային կատերով դուրս թռավ բաց ծով։ Ուժեղ ալեկոծություն էր։ Կատերը թաղվում էր ալիքների տակ։ Ջրափոշին մշուշում էր հեռադիտակի ապակիները։ Երբ ծագեց արևը, ֆիննական ջրերում, փարոսից այն կողմ, ափի մոտ առագաստ երևաց։ Ստորջերյա քարերի մեջ թփրտում էր դժբախտ բիբի գոնդան։ Տախտակամածը թափուր էր։ Կատերից մի քանի կրակոց արձակեցին կարգը պահպանելու համար և ստիպված եղան վերադառնալ ձեռնունային։ Այդպես գարինն անցավ սահմանն ու փախավ, այն գիշեր շահելով ևս մի զինվոր, որ այդ խաղին մասնակցում էր նաև չորս մատնանին, գիտեին միայն գարինն ու Շելգան։ Ելնելով դրանից, նավահանգիստ վերադառնալու ճանապարհին Շելգայի մտքերը այսպիսի ընթացք ստացան. Արտասահմանում գարինը կամ կվաճառի, կամ ինքնազատ ժամանակ կզբաղվի խորհրդավոր սարքի շահագործմամբ։ Այդ գյուտն առայժմ կորած է միության համար, և ով գիտի, ապագայում ճակատագրական դեր չի խաղա։ Բայց արտասահմանում գարինին սաստող ուժ կա, չորս մատնանին։ Քանի դեռ պայքարը նրա հետ չի ավարտվել, գարինը չի համարձակվի լույս աշխարհ դուրս գալ սարքով։ Իսկ եթե այդ պայքարում գարինի կողմը բռնեմ, գուցե և շահեմ ի վերջո։ Ամենայն դեպս, ամենահիմար բանը, որ կարելի է անել, և որ ամենաշահեկանը կլինի գարինի համար, Լենինգրադում չորս մատնանուն անհապաղ ձերբակալելն է։ Հետևությունը պարզ էր և հասարակ։ Շելգան նավահանգստից ուղիղ եկավ իր բնակարանը։ Չորս սպիտակեղեն հագավ, զանգեց քրեական հետախուզություն և հայտնեց, որ գործը ինքնըստինքյան լիկվիդացված է, անջատեց հեռախոսը և պարկեց քնելու, ծիծաղելով այն բանի վրա, թե ինչպես չորս մատնանին, գազերից թունավորված և գուցե վիրավոր, հիմա պուկ եկած փախչում է Լենինգրադից։ Այս էր Շելգայի հակահարվածը ի պատասխան կորսված զինվորի։ Եվ ահա, հեռագիր, Փարիզից։ Չորս մատնանին այստեղ է, իրադարձությունները սպառնալի են։ Օգտության աղաղակ էր դա։ Ինչքան խորն էր մտածում Շելգան, այնքան պարզ էր դառնում, հարկավոր է թռչել Փարիզ։ Նա հեռախոսով տեղեկացավ, թե երբ են մեկնում մարդատար աերոպլանները, և ետ եկավ վերանդա, ուր դեռ չմթագնած իրիկնային ժամանդաղի մեջ նստած էին տարաշկինն ու Իվանը։ Անապաստան տղան, այն բանից հետո, երբ դրա թիկունքին կարդացին թանաքի մատիտով գրվածը, հանդարտվել էր և չէր հեռանում տարաշկինից։ Ճյուղերի արանքից, նարնջագույն ջրերի վրայից հաստում էին խոսակցության ձայներ, թիերի ճողփյուն, կանացի ծիծաղ։ Աշխարհի պես հին բաներ էին կատարվում կղզիների մութ թավուտներում, ուր տագնապալի ձայն էին տալիս իրար ինչ-որ անքուն թռչնակներ, ճտճտում երգում էին սոխակներ։ Ամենայն շնչավոր արարած, դուրս պրծնելով երկարատև ձմռան անձրևների և ձյունամրրիկների միջից, շտապում էր ապրել, բերկրալի ագահության պմպում էր այդ գիշերվա արբեցուցիչ թովչանքը։ Տարաշկինը մի ձեռքով գրկել էր Իվանի ուսերը, մյուսով կրթնել էր բազրիքին և չէր շարժվում, ճյուղերի միջով նայում էր ջրին, որի վրա անլսելի նավակներ էին լողում։ Իվան, ասաց Շելգան, աթոռը մոտեցնելով և թեքվելով դեպի տղայի դեմքը։ Որտեղ է քեզ համար ավելի հաճելի, այնտեղ թե այստեղ։ Հեռավոր արևելքում դու երևի կիսաքաղց, վատ էիր ապրում,
Հա՞։
Իվանն անթարթ նայեց Շելգային։ Նրա աչքերը մթնշաղում թախծոտ թվացին, ծերունական աչքերի նման։ Շելգան ժիլետի գրպանից սառնաշաքար հանեց և չխկչխկացրեց Իվանի ատամներին, մինչև որ ատամները իրարից հեռացան և սառնաշաքարը սահեց բերանը։
«Մենք, Իվան, երեխաների հետ լավ ենք վարվում, չենք ստիպում աշխատել, թիկունքներին նամակ չենք գրում, ոչ մի տեղ չենք ուղարկում հարկադրելով, որ վագոնի տակ մտած 7000 վերստ ճանապարհ կտրեն. Տեսնում ես, թե ինչ լավ է մեզ մոտ, կղզիներում, և այս ամենը գիտես, թե ումն է. Այս ամենը մենք երեխաներին ենք նվիրել առհավետ, և գետը, և կղզիները, և նավակները, և հացու երշիկը. Կեր, կուշտ ու կուռ, այդ բոլորը քոնն են»։
«Էդպես երեխուն ճամփից կհանեք», ասաց Տարաշկինը։
«Ոչինչ չեմ հանի, խելոք է»։
«Իվան, որտեղացի ես»։
«Ամուրի կողմերից», պատասխանեց Իվանը դժկամ։ «Մերս մեռել է, հորս սպանել են պատերազմում»։
«Բա ինչպես էիր ապրում»։
«Դռնեդուռ էի գնում, գործ անում»։
«Այդքան փոքրիկ ու գործ»։
«Իսկ ինչ կա որ, ձի էի արածացնում»։
«Լավ, իսկ հետո»։
«Հետո ինձ տարան»։
«Ով»։
«Էնպես, մարդիկ»։ «Նրանց տղա էր պետք, որ ծառերը բարձրանա, սունկ կաղին հավաքի, սկյուռ բռնի ուտելու համար, վազտա ուր ուղարկեն»։
«Ուրեմն քեզ արշավախումբ վերցրին»։
Իվանն աչքերը ճպճպացրեց, լռեց։
«Ու հեռու տարան»։ «Դե, պատասխանիր, մի վախենա, մենք քեզ չենք մատնի, հիմա դու մեր եղբայրն ես»։
«Ութ օր նավով լողացինք, մտածում էինք, կենդանի չենք մնա, ու էլի ութ օր գնացինք ֆոտով, մինչև որ հասանք կրակ թափող լեռանը»։
«Այդպես, այդպես, ուրեմն արշավախումբը եղել է Կամչատկայում»։
«Հա, Կամչատկայում, մենք էնտեղ ապրում էինք Խրճիթում»։ «Հեղափոխության մասին երկար ժամանակ բան չգիտեինք, իսկ երբ իմացանք, երեքը գնացին, հետո էլի երկուսը գնացին, էլ ուտելու բան չէինք ճարում, մնացինք նա ու ես»։
«Այդպես, այդպես, իսկ ով է նան, ինչ էր անունը»։
Իվանը նորից խոժորվեց։ Շելգան երկար հանգստացնում էր նրան, շոյում կրծքին հակված նրա կնտած գլուխը։
«Ախր, կսպանեն ինձ, որ ասեմ, նա ահ տվեց, որ կսպանի»։
«Ով»։
«Մանցեևն էլի, Նիկոլայ Խրիստոֆորովիչը»։ «Այ, ասեց, ես քո թիկունքին նամակ եմ գրել, չլողանաս, շապիկդ, ժիլետդ չհանես, թեկուզ մի տարի, թեկուզ երկու տարի, կհասնես Պետրոգրադ, կգտնես Պյոտր Պետրովիչ Գարինին և նրան ցույց կտաս գրվածը, նա քեզ լավ նվեր կանի»։
«Իսկ ինչու Մանցեևն ինքը չեկավ Պետրոգրադ, եթե նրան պետք էր տեսնել Գարինին»։
«Բոլշևիկներից էր վախում, ասում էր, նրանք սատանաներից էլ վատն են, նրանք ինձ կսպանեն, նրանք», ասում էր, «ամբողջ երկիրը վերջին թելն են գցել, գնացքները կանգնած են, փոստ չկա, ուտելու բան չկա, քաղաքից փախել են բոլորը»։ «Որտեղից իմանար, 6-րդ տարին է, լեռան վրա նստած է ու նստած»։
«Ինչ է անում այնտեղ, ինչ է փնտրում»։
«Է, ինքը կասեր որ, բայց մեկ է ես գիտեմ»։
Իվանի աչքերը ուրախ խորամանկ փայլ կտացին։
«Գետնի տակ, ոսկի է ման գալիս»։
«Ու գտավ»։
«Նա, բա ոնց, գտավ»։
որ պետք լինի։ Կարող ես ցույց տալ այն ճանապարհը, որ տանում է լեռ, Մանցեևի մոտ։
Իհարկե կարող եմ։ Մենակ տեսեք, չմատնեք ինձ, թե չէ նա, գիտես, կատաղացի մեկն է։
Շելգան ու Տարաշկինը մեծագույն ուշադրությամբ լսում էին տղային։ Շելգան մի անգամ էլ ուշադիր զննեց նրա թիկունքին գրվածը, հետո լուսանկարեց։ Հիմա իջիր ներքև, Տարաշկինը քեզ կլողացնի օճառով, կպարկես քնելու, ասաց Շելգան։ Դու ոչինչ չես ունեցել, ոչ այր, ոչ մայր, ունեցածդ միայն մի դատարկ փոր է եղել։ Հիմա ամեն ինչ կա, ինչ ուզես, ապրիր, սովորիր, մեծացիր քեզ համար, Տարաշկինը քեզ խելք կսովորեցնի։ Դու նրան լսիր, մնաս բարով, մի երեք օրից կտեսնեմ Գարինին, քո հանձնարարությունը կհաղորդեմ նրան։ Շելգան ծիծաղեց և քիչ անց նրա հեծանիվի լապտերը, ցատկոտելով, սրընթաց հեռացավ և կորավ մութ թփուտների մեջ։